informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 15. je decembar 2020. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Avakuma, svetog cara Uroša i prepodobnog Joanikija Devičkog. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo i teme dana. Manastir Devič proslavio ktitorsku slavu, bogoslužio preosvećeni vladika Raško-Prizrenski Teodosije. Ministar spoljnih poslova Ruske federacije, gospodin Sergej Lavrov, posjetio hram Svetog Save na Vračaru. Podsjećamo na dramatične događaje oko Vlaške crkve na Cetinju prije 20 godina. Publicista Jovan Markuš kazao, ako nekome treba odati priznanje danas poslije 20 godina od dramatičnih događaja i pokušaja skrnavljenja Vlaške crkve na Cetinju, onda je to protojerej Stavrofor Radomir Nikčević. Knjiga Put srpskog pisma i jezika Jelice Stojanović i na engleskom jeziku. Utvrđeni ciljevi i elementi saradnje Srpske akademije nauka i umjetnosti i Univerziteta u Prištini. Održana digitalna konferencija za pomoć Manastiru Draganac. Iza štampe izašao novi broj pravoslavlja lista Srpske patrijaršije. Guverner Svete Gore poručuje da je situacija pod kontrolom. Sveti sinod Ukrajinske pravoslavne crkve održao zasjedanje 9. decembra. Praznik svetog apostola Andreja Prvozvanog proslavljen u Jerusalimskoj patrijaršiji. Ruska crkva će obnoviti bolnicu u kojoj je radio sveti Luka Simferopoljski.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije o temama koje smo najavili. Manastir Devič danas je proslavio svoju ktitorsku slavu u čast velikog svetitelja naše crkve i njihovog zaštitnika, svetog Joanikija Devičkog. Kao nikada ranije u svojoj novijoj istoriji, Manastir Devič je ovogodišnju slavu dočekao bez prisustva sveštenstva i vjernog naroda, po čemu će ona svakako stati upamćena. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je preosvećeni vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije u sasluženje đakona i uz prisustvo monahinja Manastira Devič, kao i monahinja Manastira Gračanica i Đakovica. Na početku liturgijske besjede vladika Teodosije se kratko osvrnuo na uslove u kojima ovogodišnju slavu obilježava ova svetinja. Ovo je jedan od rijetkih slučajeva da proslavljamo svetog Joanikija Devičkoga, da narod nije prisutan silom prilika ne samo ovdje, nego i na drugim mjestima. Moramo da se čuvamo onako kako to i Bog zapovijeda, jer onaj koji se čuva, njega će i Bog da sačuva. A mi, služeći liturgiju, molimo se ne samo za prisutne, nego i za one opravdano odsutne, za one koji su imali želju da danas budu ovdje, da ih sveti Joanikije blagoslovi. Govoreći o svetom Joanikiju Devičkom, preosvećeni vladika Teodosije je naglasio da je ljubav prema Bogu ovog Božijeg ugodnika bila toliko velika da je ostavio svijet i pošao za njim. Poručio je da je naše da se uzdamo u Boga, da se molimo Bogu i On nas neće ostaviti, jer je stalno uz nas u sve naše dane, kako je zapisano u Svetom Evanđelju. Ministar spoljnih poslova Ruske Federacije gospodin Sergej Lavrov je sa domaćinom predsjednikom Republike Srbije i drugim visokim predstavnicima države Srbije posjetio danas spomen hram Svetog Save na Vračaru. Visoke goste dočekao je nastojatelj svetinje, vikarni episkop Remezijanski gospodin Stefan Šarić sa sveštenstvom. Vladika Stefan je kod groba blaženo počivšeg patrijarha Irineja u kripti Svetosavskog hrama služio pomen i kratkim slovom se obratio gospodinu Lavrovu, naglasivši da je ovo mjesto za nas posebno sveto. Vladika je podsjetio da je blaženo počivši patrijarh Irinej govorio da je Srbija kao mala država imala sreće da je svoj čamac uvijek vezivala za veliki ruski brod. Po odsluženom pomenu blaženo počivšem patrijarhu Irineju gospodin Lavrov je pročitao pismo predsjednika Ruske Federacije gospodina Vladimira Putina povodom završetka radova na hramu Svetog Save, u kojem se srdačno čestita značajan događaj završetak mozaičkih radova u Svetosavskom hramu.
Dragi druzija, razrešite vipolniti početnu misiju i začitati послание президента Российской Федерации участникам торжественной церемонии в храме Святого Савы.
Дозволите да исполним свечено и почесно миссию, да читам письмо председника Русской Федерации участницима свечено церемонии у храму Святого Савы.
Samo podizanje ove veličanstvene crkve je inspirisalo i ujedinjavalo više generacija Srba koje su htjele da ovjekovječe sjećanje na Svetoga Savu, osnivača Srpske pravoslavne crkve i njenog prvog arhijepiskopa, patriotu, prosvetitelja i rodonačelnika nacionalne književnosti. Mozaik koji je uljepšao zidove hrama stvorili su srpski i ruski majstori. Ta saradnja je veoma važna i simbolična, posebno u kontekstu bratskog prijateljstva i duhovne bliskosti koji od starih vremena ujedinjavaju naše narode. Kao što je poznato, veliku je pažnju radovima u hramu Svetog Save poklanjao patrijarh srpski Irinej, koji je nakon svog upokojenja sahranjen u kripti crkve. Htio bih, koristeći priliku, ponoviti iskreno saučešće povodom njegove smrti. Molim da prenesete najiskreniju zahvalnost svima koji su doprinosili i doprinose podizanju hrama, kao i želje sreće i blagostanja Beograđanima i svim građanima Srbije, kaže se u pismu predsjednika Ruske Federacije Vladimira Vladimiroviča Putina. Ministar spoljnih poslova Rusije gospodin Sergej Lavrov je nakon čitanja pisma u svoje ime dodao da u ime svih građana Rusije prenosi najiskrenije riječi saučešća povodom upokojenja patrijarha srpskog Irineja i kao i tople pozdrave svim građanima Srbije povodom veličanstvenog događaja završetka radova u hramu Svetog Save. 14. decembra 2020. ljeta gospodnjeg, tada protojerej Radomir Nikčević se zatvorio u Vlašku crkvu na Cetinju i stupio u najstrožiji post bez uzimanja hrane i vode, da bi spriječio provaljivanje u hram čija je obnova bila u toku i njegovo prisvajanje od strane tadašnjeg udruženja građana prijavljenog u policiji koje je sebe nazivalo Crnogorskom pravoslavnom crkvom. Smatrajući se odgovornim za zaštitu pravoslavnih svetinja na Cetinju, budući da je paroh cetinski, otac Radomir Nikčević na ovaj korak odlučio nakon učestalih i više puta ponovljenih napada grupe nasilnika na ovaj saborni hram. Između ponoći i jedan sat grupa je ponovila napad na Vlašku crkvu, ali otac Radomir uspio je da odbrani svetinju. Napad na Vlašku crkvu najavio je istirani iz Vaseljenske patrijaršije i prokletstvu predati raspop Miraš Dedeić, poglavar u policiji registrovanog udruženja građana koje sebe naziva Crnogorskom pravoslavnom crkvom. tadašnji premijer vlade Crne Gore, gospodin Filip Vujanović, predstavnicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske obećao je državnu zaštitu Vlaške crkve od napada nasilnika, ali na tom planu ništa nije učinjeno. U Vlaškoj crkvi upravo su tada obavljani sanacioni radovi koji su trebali da budu završeni do 16. decembra 2000. godine, za kada je u njoj zakazana sveta arhijerejska liturgija povodom redovnog bratskog sabora sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Napadom nasilnika na crkvu ovi radovi su prekinuti. Napad na Vlašku crkvu samo je bio nastavak sličnih necivilizacijskih manifestacija crnogorskih antipravoslavaca i bogoboraca u Njegušima, Čevu, Bajicama, Bajramovici, Đinovićima, Milijevićima i još nekim selima područja u istoriji poznatog kao Katunska nahija, koji su nažalost organizaciono i medijski podržani od tadašnje aktuelne crnogorske vlasti, koja će takvu politiku nastaviti i u narednih 20 godina. Napadi na pravoslavne svetinje pojačavani su kako bi se približavali koji izbori kao i referendum o statusu Crne Gore. Pravoslavna crkva u Crnoj Gori ovakvim postupcima je de facto bila stavljena van zakona. O dramatičnim događajima oko crkve rođenja Presvete Bogorodice, najstarije crkve na Cetinju u narodu poznate kao Vlaška crkva i žrtvi časnog sveštenika protojereja Stavrofora Radomira Nikčevića i protestima Bratstva pravoslavne omladine Crne Gore koji su trajali mjesec dana, može se napisati knjiga. Publicista Jovan Markuš govorio je u jutarnjem programu našeg radija na temu događaja vezanih za pokušaj otimanja Vlaške crkve na Cetinju od strane pristalica takozvane CPC, događaju koji je na neki način obilježio Božićni post 2000. godine, ali i mnoge godine nakon toga. Jovan Markuš kaže da ako nekome treba odati priznanje danas poslije 20 godina od dramatičnih događaja i pokušaja skrnavljenja Vlaške crkve na Cetinju, onda je to protojerej Stavrofor Radomir Nikčević.
Ako nekome, što bi rekli, treba odati priznanje danas poslije 20 godina ovih dramatičnih događaja, onda je to naš protojerej Stavrofor Radomir Nikčević. Vidite, on je, smatrajući se odgovornim za zaštitu pravoslavnih svetinja na Cetinju, budući da je on u stvari tada bio paroh cetinski, on se odlučio na ovaj vrlo riskantan korak, stavljajući na kocku svoj život poput svojih bogom i predaka, pošto je od jedne, što bi mi rekli, dobre kuće i junačke kuće. A u stvari, zašto je on to uradio? Uradio je jer u to vrijeme su bili učestali i više puta ponovljeni napadi te grupe nasilnika koji su ono na daljinski, znate, djelovali kako im valjda ovi iz UDBA to narede. On je tog dana se zatvorio u Vlašku crku i jednostavno je rekao: moja glava i ovaj hram idu zajedno. I tu veče, upravo kad se zatvorio, pokušan je napad na Vlašku crku, ali je protojerej, tadašnji protojerej Radomir, uspio da odbrani svetinju i normalno počelo je sveštenstvo i vjernici i monaštvo da se okuplja oko Vlaške crkve. O tome postoji jako velika dokumentacija, jer tadašnja, prije svega, Svetigora je izdala 10 vanrednih brojeva Svetigore, iz koje se može vidjeti čitav istorijat toga što se dešavalo. A dešavalo se ne jedan dan, to se dešavalo mjesec dana.
Markuš kaže da o ovim događajima postoji ogromna dokumentacija i da je samo u to vrijeme u izdanju časopisa Svetigora izašlo 10 brojeva sa sačuvanim podacima o svemu što se tada dešavalo. Kompletan razgovor sa gospodinom Jovanom Markušem možete naći na internet sajtu našeg radija. Oko 150 srpskih mališana koji žive u 28 porodica u opštini Gnjilane dobilo je novogodišnje poklone, hranu, higijenu i igračke od fondacije Princeza Katarina, koja je pomoć prikupila uz učešće humanitarnih organizacija Lifeline iz Chicaga i Kola srpskih sestara iz Lansinga i Jolieta. Ova tradicionalna donacija njenog visočanstva Princeze Katarine, čiji pokloni više od decenije raduju srpsku djecu, ne samo u Kosovskom Pomoravlju pred Novu godinu i Božić, ističe za Srnu predsjednik privremenog organa Gnjilana Saša Milošević. Ona pominje da je princeza Katarina insistirala da se pokloni uruče socijalno ugroženim i porodicama sa najviše djece, jer je njena želja da višečlane porodice znaju da o njima neko misli i da nisu same. Na spisku se nalazi 28 porodica, uglavnom u statusu socijalno ugroženih, od kojih pojedine imaju i po 8 djece, navodi Milošević i naglašava da je Bog dao da u Pomoravlju raste natalitet i da iz godine u godinu u ravničarskim pa i u planinskim selima na području opštine Gnjilane rastu djeca u vrtićima i školama. Donacije raste broj djece u vrtićima i školama. Donacija fondacije Princeze Katarine jača uvjerenje kod mladih bračnih parova da nisu sami i da neće biti prepušteni propadanju kako je to do nedavno bilo. U izdanju Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori objavljena je knjiga Put srpskog jezika i pisma autora Jelice Stojanović. Riječ je o prevodu na engleski jezik knjige koju je prije nekoliko godina objavila Srpska književna zadruga u okviru prestižne edicije Plavo kolo. Savremeni lingvista profesor dr. Jelica Stojanović napisala je u ovoj studiji, sastavljenoj od više studija, naučnu istoriju srpskog jezika i ćirilice kao osnovu za puteve i bespuća srpskog jezika u novijem i našem dobu, kada je pod pritiscima grube politike nasilje nad jezikom i njegovim imenom doživjelo svoje kulminacije i dostiglo hrabrosti. Mada precizno i naučno, Jelica piše zanimljivo i dokumentovano, pogodno za širi čitalački krug. Objavljivanje knjige na engleskom jeziku od velikog je značaja za srpski jezik i kulturu, ne samo u domaćem, već i u međunarodnom kontekstu, što je prepoznato i od strane Ministarstva za kulturu Republike Srbije, koje financijski podržalo štampanje i prevođenje knjige na engleski jezik. Sam posao prevođenja povjeren je istaknutom prevodiocu i univerzitetskom profesoru Novici Petroviću. Knjiga će uskoro biti dostupna na srbističkim i slavističkim katedrama, kao i drugim bibliotečkim i naučnim centrima u Europi i cijelom svijetu. Srpska akademija nauka i umjetnosti juče je održala sastanak članova ove institucije i dekanskog kolegijuma Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici. Tom prilikom su utvrđeni jasni ciljevi i elementi saradnje dviju institucija, saopšteno je iz Srpske akademije nauka i umjetnosti. Istaknuto je da bi u akademijskim odborima za nauku, visoko obrazovanje i Kosovo i Metohiju trebalo kao članove uvrstiti i stručnjake sa Univerziteta u Prištini. Također dogovoreno je da se u narednom periodu u Kosovskoj Mitrovici organizuje serija predavanja članova SANU, kao i više izložbi i koncerata u organizaciji SANU, kao i da se u galeriji Srpske akademije nauka i umjetnosti organizuje izložba radova studenata i doktoranada sa Fakulteta umjetnosti Univerziteta u Prištini, te da se jednom godišnje organizuje zajednički naučni skup u Beogradu i Kosovskoj Mitrovici. Kosovo i Metohija, naš dom, naziv je digitalne panel diskusije koja je organizovana na engleskom jeziku sa ciljem da se prikupe donacije za manastir Draganac u Kosovskom Pomoravlju. Učesnici iz cijelog svijeta pratili su predavanja i pokazali veliko interesovanje za situaciju u eparhiji Raško-Prizrenskoj, toliko da je razgovor umjesto planirana dva trajao duže od 4 sata. Ispred radija Slovo Ljubve učestvovala je Sanja Lubardić-Anđelković.
Više od 200 učesnika sa svih kontinenata prijavilo se za digitalni sastanak o Kosovu i Metohiji na engleskom jeziku, koji je organizovan sa blagoslovom episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija. Uvodna predavanja održali su sveštenik Nenad Ilić iz Amsterdama, književnica Ivana Dimić, profesor istoričar Miloš Ković i iguman manastira Draganac arhimandrit Ilarion Lupulović. Kratko se učesnicima obratio i arhimandrit Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani, koji je rekao da Kosovo i Metohiju čine narod i pravoslavne svetinje, te da je suština naše svete zemlje upravo živa crkva. Za to se moramo boriti, za našu živu crkvu, koliko god političarima to bilo teško da razumeju, istakao je kao najvažnije otac Sava. Arhimandrit Ilarion govorio je o snazi vere, stradanju i vaskrsenju, ali posebno o ozbiljnim problemima sa kojima Srbi na Kosovu i Metohiji žive neprestano, pre svega siromaštvu i kritičnoj bezbednosti. Odgovarajući na pitanja, iguman Draganca ocenio je da su važni dobri odnosi sa Albancima, ali da ne smemo da zaboravimo da je Kosovo teritorija neprestano na ivici konflikta i sa sve jačim uplivom islamskog radikalizma. Konferencijom je moderirao monah Sofronije, Amerikanac koji je od pre 6 godina sabrat Dečana i koji je ukazao na pokušaje monaštva i sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske da pomognu narodu, te i da sami obezbede što je više moguće novca za održavanje i obnovu svetinja. Zato je važna informacija da postoje brojne mogućnosti za dobrotvore da pomognu, kao i da se manastirski proizvodi naruče online iz bilo kog dela sveta. Sastanak su organizovali Srbi iz eparhije zapadnoameričke, ali je na njemu učestvovalo više stranaca nego naših ljudi, posebno Amerikanaca, uključujući i nekoliko onih koji su na Kosovu i Metohiji i lično bili u posjeti srpskim svetinjama. Umjesto planirana dva, ovaj skup preko interneta trajao je duže od 4 sata, što svedoči da Kosovo i Metohija ostaju najvažnija srpska, a verovatno i svehrišćanska tema ovog vremena.
Novi 1290. broj lista Srpske patrijaršije pravoslavlje pred čitaoce donosi između ostalog i tekst protojereja Stavrofora doktora Zorana Krstića u rubrici Umjesto uvodnika pastirska crtica o tome gdje zlo obitava. Ekskluzivni razgovor Nikolaja Sapsaja sa mitropolitom Borispoljskim i Brovarskim Antonijem, rukovodiocem poslova Ukrajinske pravoslavne crkve, povodom blaženog usnuća patrijarha srpskog Irineja i njegovih riječi u kojima se uvijek osjećala podrška Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi i mitropolitu Kijevskom i cijele Ukrajine Onufriju. Tekst protojereja Stavrofora magistra Slobodana Bobana Jokića, arhijerejskog namjesnika Nikšićkog, uspomen na blaženo počivšeg mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, čovjek slave Božje. O položaju Srpske pravoslavne crkve u današnjem svijetu u autorskom tekstu za novine Srpske patrijaršije piše i profesor dr. Miloš Ković. Guverner Svete Gore Atanasije Martinos za grčke medije je izjavio da je epidemiološko stanje na Svetoj Gori pod kontrolom. 6 manastira je trenutno u izolaciji koja im se uskoro i završava, kazao je guverner, izvijestila je agencija Romfea. Također je rekao da se 7 monaha nalaze na bolničkom liječenju van Svete Gore, 4 u Solunu, a 3 u Poligirosu, podsjećajući da u Kareji nesmetano radi zdravstveni centar. Jedan 76-godišnji monah je prije nedjelju dana se upokojio od posljedica virusa. Na pitanje novinara kako se Sveta Gora štiti od ulaska virusa, guverner je objasnio da se prilikom ulaska na Svetu Goru obavljaju brzi testovi. Tako je nedavno utvrđeno prisustvo virusa kod jednog mornara i dvojice radnika koji su odmah vraćeni. Napomenuo je i da je na snazi zabrana ulaska za hodočasnike, odnosno na Svetu Goru mogu ući samo njeni žitelji i manastirski radnici koji su trenutno neophodni za normalan život manastira, kao i državni službenici koji obavljaju svoju djelatnost na teritoriji Svete Gore. Posle svete liturgije u Svetouspenskoj Kijevo-Pečarskoj lavri povodom 30-godišnjice arhijerejske hirotonije njegovog blaženstva, metropolita Kijevskog i sve Ukrajine, gospodina Onufrija, u rezidenciji predstojatelja Ukrajinske pravoslavne crkve, održano je zasjedanje Svetog sinoda. Sveti sinod je izrazio svoj stav povodom izjave Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja o statusu Ukrajinske pravoslavne crkve. Članovi sinoda su konstatovali da je takva izjava opasna po čuvanje vjerskog mira u Ukrajini i da produbljuje krizu u pravoslavnom svijetu. Sinod je i ovaj put istakao da su potezi Vaseljenskog patrijarha sa ciljem legalizacije ukrajinskih raskolnika i pokušaj da se oni predstave kao kanonska crkva nezakoniti i antikanonski. S tim u vezi Sveti sinod je istakao da Vaseljenski patrijarh nema nikakvog osnova da daje bilo kakve izjave koje se tiču predstojatelja Ukrajinske pravoslavne crkve. Blaženjejši mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije nikada nije bio pod jurisdikcijom Vaseljenske patrijaršije, stoga odluke te crkve koje se tiču mitropolita nemaju nikakvih kanonskih osnova. Nijedan zakoniti crkveni sud nije odstranio njegovo blaženstvo mitropolita Onufrija sa dužnosti poglavara Kijevske mitropolije i Ukrajinske pravoslavne crkve. Stoga ne postoji nikakav osnov da se govori o tome da je on lišen ovlašćenja kanonski izabranog i ustoličenog mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine. Tokom zasjedanja sinoda rezimirana je djelatnost Ukrajinske pravoslavne crkve za ovu godinu. Odgovarajući na izvještaje Sumske i Aleksandrijske patrijaršije, Sveti sinod je blagoslovio praznovanje na nivou eparhije petorice podvižnika postradalih za pravoslavlje, prepodobno mučenika arhimandrita Aristarha Sitala i svešteno mučenika prezvitera Vasilija Slotvinskog, Teodora Statkevića, Aleksandra Balanuci i Jakova Iličevskog. U manastiru Časnog krsta u zapadnom Jerusalimu proslavljen je praznik svetog apostola Andreja Prvozvanog. U tom manastiru sačuvano je predanje da je na njegovom mjestu posađeno drvo koje se sastojalo od tri vrste drveta, bora, kedra i kiparisa, a od kojeg je sačinjen časni krst na kojem je, radi našeg spasenja, raspet Gospod naš Isus Hristos. U manastiru je od 1845. do 1909. postojala Viša bogoslovska škola, a u manastirskom hramu sačuvane su freske koje pripadaju vizantijskoj i gruzijskoj crkvenoj umjetnosti. Svetom arhijerejskom liturgijom načelstvovao je njegovo blaženstvo patrijarh jerusalimski gospodin Teofilo III. U svojoj arhipastirskoj besjedi on je između ostalog naveo da je riječ gospodnja koja nam je blagoviještena od svetih apostola Andreja Prvozvanog i Petra prijatelja Hristovog živa riječ Božja, to jest netruležni život u Hristu onih koji ga ljube, kao što o tome svjedoči primjer netruležnih svetih moštiju časne glave svetog slavnog apostola Andreja Prvozvanog sačuvanih do današnjeg dana posle njegove mučeničke smrti. Tako je i naš svetitelj Božji prvozvani među apostolima svojom mučeničkom krvlju zapečatio evanđelje Hristovo propovijedano u mnogim zemljama i gradovima Vaseljene, podražavajući stradanja Hristova do svoje smrti. Ruska pravoslavna crkva je 8. decembra potpisala ugovor o restauraciji i korišćenju bolnice u kojoj je Sveti Luka, Vojno-Jasenicki i Simferopoljski, jedan od omiljenih svetitelja 20. vijeka, radio kao hirurg prije Oktobarske revolucije. Konkretno crkvena bolnica Svetog Aleksija i Moskva i odjeljenje za imovinske i zemljišne odnose Jaroslavske provincije potpisali su sporazum o dugoročnoj besplatnoj upotrebi kompleksa zgrada u Pereslavlju Zaleskom, gdje je bolnica sa sjedištem u Moskvi. Planira se da se sljedeće godine otvori filijala palijativnog zbrinjavanja i savjetodavno-dijagnostički centar zajedno sa hirurškim odjeljenjem i centrom za obuku mlađih medicinskih sestara, saopštila je preslužba bolnice. Novi ogranak bolnice zajednički je projekat sa lokalnim feodorovskim samostanom, saopštila je bolnica. U određenom kompleksu zgrada nalazila se bivša okružna bolnica Zemstvo, u kojoj je Sveti Luka radio kao hirurg i glavni ljekar od 1910. do 1917. Arhijepiskop Luka Vojnojasenicki bio je hirurg, načelnik, autor dijela o anesteziologiji i gnojnoj hirurgiji, doktor medicinskih nauka, profesor, duhovni pisac i doktor teologije. Bio je žrtva represije i proveo je ukupno 11 godina u egzilu. U avgustu 2000. godine proglašen je za svetitelja Ruske pravoslavne crkve. Danas je Sveti Luka voljen širom pravoslavnog svijeta, posebno ga poštuju u Grčkoj, gdje je učinio mnoga čuda. U njegovu čast izgrađene su crkve u Poljskoj, Bugarskoj i na drugim mjestima.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz povremeno malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Na sjeveru tokom jutra ili prije podneva po kotlinama se očekuje magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od -5 do 8, a najviša dnevna od 5 do 17 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u večerašnjem izdanju centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.